Comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Son las 12 de mediodía, benvidos a este último Voces de Bergantiños da semana, Voces de Bergantiños deste venres 12 de abril. Temos ceos prácticamente despexados e temperaturas en aumento que poderían chegar hoxe aos 27 graus. E hoxe abrimos o Voces de Bergantiños cunha última hora, comentábamolo sobre as 8 e media da mañá na nosa conexión cos compañeros de Radio Voz Galicia. A primeira hora desta mañá, sobre as 8 e media, estaba previsto que se retomara a búsqueda da veciña de Oza, Azucena Nido, de 84 anos, que desaparecía onte ao mediodía. Temos boas novas. Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Praias, Medio Ambiente, Protección Civil de Carballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buen día, Fran.
Es muy buena noticia.
Es muy buena noticia, efectivamente, que acompaña este formoso día.
Desaparecía onte sobre o mediodía, o por lo menos cando daban os achegados a voz de alarma.
Sí, sí, sobre o mediodía se perdió a pista esta señora y, bueno, pues afortunadamente conseguiuse dar con ela y bueno, nunhas boas condicións, non, despois de pasar a noite fora.
Bueno, unha noite que non era, por sorte, tan fría como noites anteriores, ainda así, creo que algún síntoma de hipotermia sí que tiña.
Sí, dado a verdad, bueno, comento eso, que a verdade é que estas xornadas xa a primavera se fan que as temperaturas non fosen tan baixas como a semana pasada, por exemplo, e dado que se atopou nunha zona de braña, bueno, pues fixo que tamén eso, que esa humedade dese nun principio de hipotermia, pero bueno, o estado era bo.
Además hay que decir que era encontrada bastante cerca de donde residía.
Sí, sobre un kilómetro más o menos en la zona de Ozabella, no en torno da súa vivienda, y en un lugar no que se estuvo rastreando antes. Pero bueno, estaba eso en una zona de braña que... por circunstancias, o millón non se pudo dar con ela onte.
Bueno, pues esa boa nova aparecía sobre que hora 10 o pouco de reanudarse
sobre as 10 exactamente, pasadas as 10 se pudo localizar. Se iniciou o día con operativos de protección civil, garra civil, cans de rastrexo, helicóptero de garra civil, os medios habrá que foron importantes, e sobre todo a participación veciñal da parroquia foi importantísima.
Bueno, pues gustanos rematar a semana cunha boa nova, neste caso a localización de Azucena Nido, de 84 anos, veciña de Oza. Miguel Vales, concelleiro, grazas por contárnoslo, que vaya ben.
Moitas gracias a ti, un saludo.
boa nova do día, gusta nos comezar así este Voces de Bergantiños de Benres 11 de abril. Un Voces de Bergantiños donde as actividades que temos na Costa da Morte van ser moi protagonistas. Temos un montón de citas esta fin de semana na comarca. Tal vez a máis importante a nivel deportivo é a que terá lugar dende hoxe mesmo en Dumbría, chega o pre-europeo de vóley ao Conco. As seleccións masculinas sub-18 de España, Ucraína, Países Baixos e Alemania buscan praza para o Campeonato de Europa que se vai celebrar en Bulgaria no mes de xullo, España, con dous xogadores, Iago Larrañaga e Tiago Fernández de Dumbría e Corcubión, respectivamente. É unha das seleccións favoritas a ocupar unha das dúas prazas que dan acceso ao europeo. Hoxe, ás 4:30, xogan Alemania contra Ucraína e ás 7, España, Países Baixos. A parte do pre-europeo, temos teatro, danza, música, contacontos, presentacións literarias e incluso degustación de viños. O tempo non vai ser impedimento para disfrutar de ningunha das actividades programadas ao longo e ancho da Costa da Morte dende hoxe venres. Ollo, se deciden a aproveitar para ir á praia, protección solar e cuidado que aínda non hai servizo de socorrismo. Dito isto, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de venres.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Titulares para este venres 12 de abril. Cerámica Campo invertirá 1,5 millóns de euros en 5.174 paneis solares. Xa conseguiu permiso para instalar 25.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas. En busca e captura, procesado por violar a súa exparella tras drogarla, está fugado e non acudiu a xuízo onte na audiencia provincial. Corcubión aproba crédito para mercar unha parte da parcela que separa seu paseo do DC. No pleno de onte tamén se cambiou o horario da gardería. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres 12 de abril. Son as 12:07 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos pola Laracha. A compañía Cerámica Campo, a través de Rodonita Energía, xa ten o permiso administrativo para poñer en marcha unha instalación renovable de xeración de electricidade. Consiste no cambio da actual planta de conxeneración e na instalación de paneis solares na cuberta da fábrica de ladrillo na parroquia de Lendo, no concello da Laracha. Novas instalacións, ademais de autoabastecerse, poderase poñer no mercado a enerxía excedente. A inversión será de 1,5 millóns de euros e as obras chegarán nos vindeiros meses. O Tribunal da Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña pospuxo o xuizo que se tiña que celebrar na mañá de onte contra un Carballes de 43 anos afincado dende fai meses en Suiza. Está acusado dun delito continuado de abusos sexuais e outro de descubrimento e revelación de segretos. En concreto, por violar de xeito reiterado a que foi a súa esposa e gravar os abusos cun teléfono móvil. Ademais de pospoñer a sesión sine die, os magistrados emitían unha orde de busca e captura sospeitoso, xa que, segundo apuntan fontes xudiciais, está fugado e non houbo xeito de que a Garda Civil lle notificara a obligación de acudir á sede xudicial. Si que o facía a suposta vítima, tivo que abandonar o seu posto de traballo e acudir a firmar a audiencia provincial como testemunha. De non facelo, enfrentábase a unha multa de que oscila entre os 200 e os 5.000 euros. Por todos estes feitos, a Fiscalía solicita para o acusado 14 anos de prisión, 10 por un delito sexual continuado e 4 pola das gravacións, 22 anos de orde de aloxamento de 300 metros da vítima, imposibilidade de comunicarse con ela durante todo ese tempo, así como 10 anos en liberdade vixiada. O Ministerio Público solicita unha multa de 7.300 euros e unha indemnización a favor da vítima de 40.000 euros. A acusación particular eleva esa petición ata os 20 anos de cárcere e reclama unha indemnización de 70.000 euros. O alcalde de Carballo, Mence Ferrero, e o concelleiro de mobilidade, Juan Sebane, visitaban o punto de inicio das obras de reurbanización da travesía de Sísamo, recentemente iniciadas, que parten do punto kilométrico 800 metros, donde terminaba a fase anterior e continúan ata o final da estrada no lugar de Outeiro. En estes 1.760 metros levarase a cabo unha actuación que permitirá mellorar e completar as infraestructuras de abastecemento e saneamento de auga, tanto no tramo máis urbano como no rural, e adaptar a vía a mobilidade a un dos aos dous niveis dependendo da zona. Destaca isto que destaca o goberno local: a reforma integral deste tramo de estrada provincial de P1901 ten un presuposto de 2.279.527 euros que financia nun 72% a Deputación da Coruña e o resto o Concello de Carballo. A actualidade das nosas comarcas hoxe pasa de novo por Corcubión, en concreto polo paseo que unirá o Concello Corcubionesco de Cee. Onte había pleno extraordinario en Corcubión, o que se aprobaba por unanimidade un suplemento de crédito para mercar boa parte da parcela que separa ambos concellos. Precisamente onte falábamos co alcalde de Corcubión, con Xavier Domínguez.
Coñecido que dais a bastantes anos unha demanda tanto de Cee como de Corcubión de unir os nosos paseos marítimos e xa faremos en varias ocasións esta finca privada que nos separa e que separa os dous paseos, pois hai que poñernos a disposición de Costas para que podan acometer as obras. Tamén falamos con Costas estes días, que están xa redactando o novo proxecto, están coa licitación do novo proxecto, porque había xa un proxecto redactado e hai que actualizalo aos novos tempos. E nada, no pleno se aprobou pois crear o crédito extraordinario para mercar os nosos 3.000 metros desa parcela, que máis ou menos pois son de 19.500 euros o que terá que aboar o Concello de Corcubión.
Tamén daba a súa opinión sobre o informe ambiental que retrasará a chegada do porto mixto a Corcubión.
A ver, sorpréndese, porque pensábamos que se estaba pasada esta fase de informe medioambiental e que se dera xa un paso importantísimo de cara a este porto mixto de Corcubión, pero claro, ahora, con esta resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, pois obviamente pois un freo e vai a retrasar bastante.
En o pleno de onte tamén se aprobaba o cambio de horario na escola infantil para facilitar a conciliación.
Outro punto que levamos ao pleno foi unha aprobación inicial da modificación da normativa do funcionamento da escola infantil, que vai no senso de para facilitar un pouco a conciliación das familias que fan uso da escola, pois facer un horario continuado de mañá, dende 7:30 da mañá hasta as 3:30. Na actualidade abría as 9 da mañá.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Temos todos un sorriso estes días con este sol, con esta calor, que vai aguantar polo menos a xornada de hoxe, seguramente a de mañá e o domingo podería cambiar, pero menos da unha pedra. Juan Taboada, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, bo día, moi ben.
Bos días. Hoxe, aquí en Carballo, a previsión, chegar a 27 graus.
Sí, a verdade é que mesmo no medio do verán consideraríamos ese sí. valor elevado, así que, bueno, para estar a primeiros de abril, pois é casi excepcional. Estamos con máis de, con 10 graus, digamos, superando o que sería, máis de 10 graus superando o que sería un valor normal para esta época do ano, que moveríamonos entre os 15 e os 16. Así que 27 graus, pero non é solamente iso, é que o vento vai a estar prácticamente en calma, o ceo moi aberto, únicamente con nebulosidade alta, que non impedirá o paso do sol. Así que, bueno, pois todo invita que poidamos decir que hoxe temos un día prácticamente de pleno verán. Incluso as temperaturas mínimas non foron demasiado baixas, hoxe comenzamos nos 13, 14 graus, así que, bueno, esa máxima de 27. E, bueno, pois isto é porque temos o anticiclón ao norte, eso fai que non se chegue en as borrascas, pero sobre todo que chegue aire cálido procedente do sur. Así que, bueno, digamos que todos os elementos coinciden para deixarnos este agasallo, digamos, no verán, no medio da primavera. Un agasallo que, bueno, mañá vai empezar a frouxer un pouquiño, porque a auga está bastante fría, os valientes que onte foron a praia, pois xa o notaron, está en torno aos 14 graus, e, bueno, eso fai que con aire cálido, pois esa evaporación, e posiblemente mañá poidamos amencer con alguna néboa, temperaturas un poquinho máis baixas, en primeira liña de costa, os que estean un poquinho máis caro ao interior nas comarcas, non o van a notar, así que mañá vai a ser ainda outro día de verán, con ese risco de casa pola mañá alguna néboa na costa, e xa comenzaría a refrescar aí sí un poquinho máis o domingo, e sobre todo o luns. O domingo vai a ser o primeiro día que notaremos xa unha corrección nas temperaturas, e a partir do luns non volveremos a chuvia porque seguirá o anticiclón, pero sí volveremos a normalidade en canto
a temperatura.
Temperaturas.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Disfrutaremos da fin de semana. Estas temperaturas excepcionais, hai que disfrutalas, as cousas como son. Juan Taboada, que teñades moi boa fin de semana en Meteo Galicia. Escoitámonos o luns.
Moi ben, pois nada, grazas, ata logo.
Me han dicho tantas veces que no se puede volar. Yo sigo en los tejados viendo las nubes pasar. Amanecemos juntos, mira que ya viene el sol. Es el momento justo en el que sabe mejor. Hay un brillo en la calle y todo se vuelve azul. Un suspiro en el aire, ahora la luz eres tú. Se iluminó tu cara y todo fue de color. Nos vimos un segundo y fue una revolución.
Voces de Bergantín con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Vaya día que temos por diante. Podémonos achegar ás nosas praias, eso sí, con protección solar, ollo con bañarse, que de momento, da que parece que estamos no, en pleno verán, non temos servizos de socorrismo. E ademais temos un montón de actividades ao longo e ancho da Costa da Morte. Hoxe, no Voces de Bergantiños, imos falar, por exemplo, do comezo da Primavera Andanza en Carballo, 22 edicións, o que temos por diante esta fin de semana nos lo vai contar a concelleira de Cultura, Maruxa Suárez.
Has dejado la puerta abierta para que pueda entrar.
O Concello de Larracha tiraba a casa pola ventana de cara a esta fin de semana. Temos teatro, música, contos, en fin, mellor que non lo conte hoxe a concelleira de Cultura do Concello de Larracha, Patricia Bello. Tamén é cita importante para os socios e socias do Casino de Carballo. Hoxe, a partir das 8 da tarde, teremos asamblea ordinaria do casino. Citas que se salen un pouco do habitual. Por exemplo, en Antón, no restaurante A Pedra, temos o que se denomina un túnel de viño. Sobre isto, imos falar precisamente co responsable do restaurante A Pedra en Antón, con Félix Castiñeira. Os venres temos o recuncho de Mon, con Mon Lendoiro falaremos a segunda parte do programa, e tamén a segunda parte do programa iremos ca axenda deportiva, e non lo vai contar, como non, Antón Lestón. Doce, veinte minutos de mediodía, facemos un alto no camiño e volvemos con protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Volve a gran cesta do deporte da provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Tira de costela de ternera gallega 8,79 € o quilo. E ameixa babosa malla de 500 gramos 7,95 € o quilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ximos falar longo e tendido de algunhas das citas que temos esta fin de semana, empezando dende hoxe mesmo na Costa da Morte. Obviamente a cita máis importante, polo menos a nivel deportivo, que temos por diante, ese pre-europeo de boli que terá lugar en Dumbría dende hoxe e ata o domingo. Os partidos de hoxe, por exemplo, 4:30 da tarde, Alemania-Ucraína, e a 7 da tarde debutará España xogando contra Países Baixos. Temos moito máis. Por exemplo, temos doble presentación literaria no Espazo Lector Nobel, nova librería en Carballo, na Rúa da Iglesia, a 7:30, Entroido, de Robert Callao, O segredo das irmáns Asorei, de Marta Estévez. Presenta Marta Villar.
Quiere hacer del paso del tiempo una guillotina, una trituradora de sueños, y de cada año una declaración de sin condiciones.
Les decíamos antes, temos teatro, contos, concerto no Concello de Alaracha. Hoxe comeza o Primavera en Danza en Carballo, 22ª edición. Temos Túnel de Viño na Pedra, no Restaurante a Pedra en Antón. E a 7 da tarde, comentábamolo onte con Modesto Fraga, a 7 da tarde no Hotel Bela Fisterra, en Fisterra, presentación de Don Merito. Previstas para hoxe, neste caso afecta a socios e socias do Casino de Carballo. Toca a Asamblea Xeral Ordinaria, será hoxe a partir das 8 da tarde. Laura Méndez, presidenta da Asociación do Casino, que tal, como estamos?
Hola, bos días.
Horario 19, non?
Sí, correcto.
A partir das 8 da tarde toca a Asamblea Xeral. Que se vai tratar?
Pues bueno, trataremos os puntos do día, pero principalmente entendo que o tema máis preocupante para todas as socias e socios o tema do estado do casino, os xuizos, hai alguna noticia que será un pouco sobre que xire parte da conversación, pero afortunadamente sen poder dar ninguna novedad, así que sin tu spoiler, espero que nos vexamos igual para poder comentalo. E o resto de cousas das que falaremos, das actividades que se están facendo, da directiva, de un pouco...
Vai haber cambios na directiva? Espérense, no.
No. Comentarás igual pues movimentos que, bueno, de tarefas que nos estamos encargando, de como queremos que vaya o proxecto, pero non vai haber ninguna sorpresa.
Bueno, cita para poñer ao día aos socios e socias do casino, as 8:30, dixen as 8, pero teño aquí, perdón, as 8:30 en segunda convocatoria, onde se...
Exacto, haberá unha convocatoria as 8, segunda convocatoria 8:30.
Vale, bueno, pues eso, ali explicaranos o pouco que se sabe aínda sobre como vai ese asunto do xuicio do casino, poñeranse ao día as contas.
Exacto.
Nada, un chamamento para os socios e as socias para que se acheguen ao Casino de Carballo a partir das 8 da tarde para acudir a esa Asamblea Xeral. Presidenta Laura, gracias por prestarnos estes minutos.
Que... A vos.
Veremos pola tarde.
Ata
pronto. Chao, chao.
De cada año una declaración de rendición
sin condiciones, bandera blanca azul. Una cita importante para os socios e as socias do Casino de Carballo con esa asamblea. Son as 12:27, facemos un alto no camiño, seguimos falando de axenda, temos moito. Hoxe falamos, entre outros asuntos, do Primavera en Danza en Carballo, de todo o que temos o Concello da Laracha, que non é pouco, dunha cita diferente, un túnel do Viño en Nantón.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5. Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
Primer aniversario de la señora doña María Concepción Traba Pombo. Falleció el día 17 de abril de 2023 a los 71 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Su esposo, José Fernández Fernández, hijos, José Eliseo y Tamara Fernández Traba, nietos, Hugo y Ancho, hermanos, Carmen, Marina, Esther, Lucy, Manuel, Jesús, Lola y Azucena, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen su asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña, favores que la familia agradece. Ardaña, Carballo, a 12 de abril de 2024. Tanatorios, Grupo Bergantiños.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas. Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Llega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:32 minutos. De la Racha estaban pendientes de que viniera, hubo tiempo para programar citas importantes, interesantes e variadas as que temos en varios puntos do Concello de la Racha para esta xornada de vendres. Sobre isto imos falar que a Concelleira de Cultura con Patricia Bello. Que tal, como estamos?
Hola, bons días. Pois sí, hoxe temos unha programación, unha oferta cultural variada.
Día verdade, estaba desesperando por un día como o de hoxe. Estive che desmirando Meteo Galicia para programarlo todo xunto.
Tan a nos tocaba, que levamos moito tempo, que nos estamos un pouquiño xa cheos de auga, que é un ben que nos fai moita falta, pero tamén un pouquiño de vitamina D para nós é necesario.
Bueno, pues eso,
a ver, contame.
Temos que non sei por onde empezar, porque temos temos teatro, música, contos, que decida a concelleira.
Pois vamos a empezar por horarios, non?
Si, si, eu creo que é o máis lógico.
Falando de cada programa. Bueno, o primeiro que temos ter hoxe a 6 da tarde un contacontos na biblioteca de Caión, que está no Centro Sociocomunitario de Caión. Con este contacontos arrancamos un programa que facemos todos os anos polo mes do libro para fomentar a lectura entre o público infantil e conmemorar o Día Internacional do Libro. Esta será a primeira sesión, será un saco de contos de Ángeles Goás. Ás 6 da tarde, como dixen antes, na biblioteca de Caión. O venres seguinte tocará o turno á biblioteca da Laracha. E o seguinte venres será o turno da biblioteca de Paio Saco, os tres venres que quedan de abril ás 16 horas.
Porque isto forma parte do programa Ler Conta Moito, non?
Ler Conta Moito, sí. Vale. Está financiado por un programa que saca a Xunta para a Rede de Bibliotecas, que se chama Ler Conta Moito. Non todas, pero algunhas das iniciativas que temos no mes do libro si están financiadas a través deste programa. Uh-huh. Despois, aparte destos tres venres nas distintas bibliotecas que temos no noso concello, o domingo 21 de abril teremos un contacontos para os máis pequeniños, que é un contacontos dirixido a bebés, que será ás 12 da mañá na biblioteca da Laracha tamén. E aparte diso, temos o Concello da Laracha está incluído na rede Europe Direct. A través desta rede temos concedido un contacontos que se chama Coñece Europa con Calopsia. Este será o mércores 17 ás 5:30 da tarde na Biblioteca da Laracha. E, ademais disto, para rematar a programación do mes do libro, o propio día do libro, que será o 23 de abril, a Galiña Azul, a Escola Infantil, a Galiña Azul, levará o seu alumnado de, bueno, os de 1 e 2 anos, que os bebés, non? Non máis bebés, non? Pero de 1 e 2 levaráos de excursión á biblioteca, para que coñezan a biblioteca, e ali tamén lle temos programada unha sesión de contacontos que será a cargo de Trémola Teatro, e será pola mañan. Este é dirixido exclusivamente para a Galiña Azul, para o alumnado da Galiña Azul. Isto é un pouco un resumo así, bueno, unhas pinceladas.
Moita intensidade para conmemorar o mes do libro, efectivamente. Bueno, pues, como íbamos pues, cronolóxico, temos que pasar ao horario das 8 da tarde, temos música.
Ás 8 da tarde tamén en Caión, no Centro Sociocomunitario de Caión, temos un concerto dunha banda belga que se chama Galihead, e estará acompañada por grupos da zona, farán un concerto gratuito, poderase acudir ás 8 da tarde hasta completar a foro, porque son cinco grupos os que estarán acompañando. Todo aquel que irá asistir xa sabe, ás 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Caión. E despois seguimos con oferta cultural.
Sí, vamos con teatro.
Ás 9 da noite, neste caso cambiamos de Caión, pasamos para Paio Saco, empezamos a 13ª edición do ciclo Primavera Teatral, que é un ciclo de obras de teatro que facemos todos os meses de abril no Centro Sociocultural de Paio Saco. En este caso, a primeira obra será hoxe, a obra Apaga o Candil, de Contraproducións, que está escrita e dirixida por Cándido Pazó, que se centra na figura de Carlos do Xestal, figura moi conocida no noso contorno.
Aquí sí que podo facer unha recomendación de ir, porque esta sí que a vin. Non perdan esta obra fantástica. As 9 da noite.
As 9 da noite. Paio Saco. Sí.
Bueno, pues esto xa para hoxe. Non está nada mal.
Xa aproveito a contarche que este ciclo de Primavera Teatral ten dúas obras máis, os dous seguintes venres de abril, o 19 ou 26, a pausada da Pantasma Coxa, da Asociación Cultural Faíscas, o venres seguinte, para pechar o Auto de Castromil, de Producións Teatrais Excéntricas, todos os venres, ás 21 horas, no Centro Sociocultural de Paio Saco.
Bueno, programación intensa de teatro tamén durante este mes no Concello de Laracha. E a todo isto, co tempo que temos, aproveitando a fin de semana, unha volta por Caión non virá mal, non, concelleira?
Sí, pois tamén lle toca o turno de iniciar este fin de semana. Iniciamos toda a programación da primavera. Toca iniciarse as andainas na primavera. Empezaremos o domingo por unha ruta que sae daqui da Praza do Concello e que chegar a ir a Caión. É unha ruta que parece que vou moito a Caión, eu xa sei, no, vai ser unha ruta moi pouco usada, que xa metemos no programa Laracha Activa, que é un programa de rutas de senderismo señalizadas a través do Wikiloc, que tamén hai unha ruta BTT, que xa fixemos hai uns anos sobre 3-4 anos no concello. É unha maneira distinta do habitual de chegar a Caión. É unha ruta, tive unha ocasión de facerla en algunha ocasión xa, é moi fermosa, é distinta, é unha maneira para, digamos, apartar dos coches, de ir polo medio do monte e chegar a Caión.
Bueno, ruta interesante esta, vou apuntar eu para cando cheguen os milagres.
Sí, pois cando queiras, ademais, esta en concreto está sinalizada.
Bueno.
Podes facela sin problema de maneira, ti e calquera dos ointes pode facela por libre, cando queira. Esta será a primeira, o domingo seguinte iremos a facer a ruta do Lago das Encrobas. O 28 de abril será a ruta a Vía Verde, que entre os concellos de Cerceda e Tordoia. Mataremos este programa de rutas o 12 de maio coa ruta das pegadas do río Bradoso, un monte maior, que é unha ruta que recentemente homologamos, acabamos de homologar fai uns meses, para que coñecela. Esta, no caso das andainas, teñen preferencia as persoas empadroadas no concello, se quede. No resto pode vir calquera.
Bueno, pues esa ruta polo río Bradoso no concello de Laracha, que cando chega a Carballo se convirte no río Bardoso.
Sí, é certo.
Curiosidades.
Sí, o baile de letras que ten este río.
Sí, sí, curiosidades. Sí, sí. Bueno, por certo, esta xa apunto eu. Mañá, pola noite, os que lle guste a música dos 80 e dos 90, que temos unha cita en Discopazos, tamén no concello de Laracha, xa que estamos.
En Laracha,
pois así. Bueno, pois fin de semana intensa. No concello da Laracha, hoxe non se perdan ningunha das actividades que hai programadas por parte do concello. Nos agradecemos a Patricia Bello, concelleira de Cultura, que estivera de novo con nos aquí no Voces de Bergantiños contándonoslo.
Gracias a vos.
Boa fin de semana, invitarme. Patricia, moitas gracias.
Igualmente, chao Fran, bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Os en familia. Pensa ben e acertarás.
Tira de costela de ternera gallega 8,79 euros o kilo. E ameixa babosa malla de 500 gramos 7,95 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Bar a Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar a Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamos-te en Berto a Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
Volve a Gran Cesta do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres ás 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos con máis citas para hoxe e mañá. Neste caso facemos parada en Carballo, xa que hoxe dará comezo que vai ser a 22ª edición do Primavera en Danza en Carballo. Xa comentábamos antes, temos de todo estes días na Costa da Morte, contacontos, teatro, danza, música, deporte. En este caso, pues falamos dun referente en canto a festivais de danza en Galicia. Maruxa Suárez, concelleira de Cultura de Carballo, que tal, como estamos?
Pues hoxe estou espléndida. Con este diazo.
Que barbaridade.
Que maravilla. Oh. Ademais é venres, desavanza,
sí, nada, nada.
Non te parece vir máis.
Nada, non hai excusas para non sair de casa con este tempo.
Exacto.
Bueno, sí, claro, seamos, claro. Seamos prudentes, nas horas de máis calor, tampouco nos vellamos arriba.
Sí, sí, eso, que como de miña boa este sol é moi malo.
Estou como cando saes dunha cueva despois de estar 200 anos aí metido, que sí. Tens que ter cuidado incluso ca vista.
Claro, sí, a verdade é que sí, é que perdí nos deslumbra hoxe día.
Sí. Bueno, todo isto comeza hoxe, xa falábamos no seu día da programación, pero esta fin de semana temos sesión doble.
Sí, señor, empezamos hoxe ás 9 con Vaivén de Marcia Vázquez, mañán ás 8:30 temos Multiperspectivas 2.
Mm-hmm.
O sea que vamos, que empezamos fuertecitos.
Sí. Como recomendamos calquera das dúas obras? Quero dicir, son, entendemos, bastante diferentes entre sí.
Sí, son dous espectáculos bastante diferentes. A verdade é que son todos os espectáculos, os seis que están programados, son cada un da súa nai e do seu pai, como sería así vulgarmente. Hoxe temos aí, pois, un espectáculo no que se combina a danza co videomapping, que está, además, a encargada é Marta Valverde, que foi a mesma persoa que se encargou do aspecto audiovisual nos Mestre Mateo. É unha rapaza nova que además fixo unha residencia de danza, pois hai 3 ou 4 anos aquí en Carballo tamén. E que, bueno, pois que vai a estar moi interesante, que vexo, pois que mestura o uso de proxeccións audiovisuais que acompañan e dan sentido ao espectáculo de danza, vamos, é unha cousa así bastante ecléctica.
Bueno, un pouco híbrido isto.
Sí, exacto, sí, pero penso que casi todos os espectáculos de danza son, porque además, claro, é a danza contemporánea, porque a danza máis clásica, pois xa é o que esperas, non? Pois bailando o Lago dos Cisnes e así vestidos de mallas e estas cousas, pero a danza contemporánea bastante, mistura moitas cousas, mistura sí. Veces circo, mistura moitas cousas teatralizadas, e pois neste caso, no de hoxe, pois apoiado en esta técnica que se chama videomapping. Claro, de mañán, por exemplo, ten tamén algo de funambulismo. O sea, que bueno, que son espectáculos que sorprenden.
Por eso decía eu que son bastante diferentes entre sí.
Falando
de circo, o de mañán sí que se podría interpretar, ¿no? Como danza.
Sí, yo pienso que sí.
Mezcla entre danza, claro, circo.
Sí, porque tengo una parte de, pues eso, de funambulismo. Y bueno, pues esta rapaza que se chama Paula Quintas, que é a directora ademais do espectáculo, de hai 10 anos se fixo cargo desta compañía, e subiuse varias veces xa ao escenario de Carballo e tamén, vamos, non defrauda, ¿eh? Non, uh-huh. No, que son, inda que non o entendas, porque claro, ao principio cando empecé a ir a la danza, decía, jo, pues, sabes, algo que nunca pensei que me chamara a atención tanto como me chama, porque non é entendelo, nin é sentarte e buscarle aí, non sei, un algo filosófico, sino é sentarse e mirar a ver o que te transmite, que transmite moitas cousas.
Sí. Eu comparo un pouco a danza co ollas, se non a vemos en directo non lle hemos encontrar o punto.
Sí, claro. E demás, despois, para poder opinar e para claro, saber se algo che gusta ou non che gusta, tens que velo.
Con todos os respetos, tanto ao jazz como a danza. Sí, xa o comentei máis veces. O jazz, sí, por exemplo, sí, é un estilo que na casa non suelo escoitar, pero en canto vexo un espectáculo, pues, de jazz, ali estou.
Porque... Pois pues mira, o outro día a banda da Coruña que estuvo ao mesmo tempo que a Big Bang foi impresionante.
Porque
especializa en jazz.
É unha verdadeira gozada disfrutar de como tocan, como improvisan. Para mí non ten nada que ver o velos en directo con escoitarlos na casa.
Pois eu fui unha gran escoitante de jazz nos meus tempos de estudiar, porque necesitaba unha música que non tuvera vocalización para non cantar, claro. E era super fan de Miles Davis.
Bueno, está ben. E a mí a danza, por exemplo, non suelo ver espectáculos en casa de danza en televisión, pero sí que impresiona estar ali, velos in situ. Que como hai que disfrutar, como hai que disfrutar isto,
Claro, me divulgo en directo. Bueno, e además os precios que temos os espectáculos é moi difícil non ir, que non claro, poñer a danza ao alcance de calquera persoa que queira, que teña un mínimo interés.
5 euros de media, ¿no? ¿Habrá algún espectáculo máis caro?
Sí, algún espectáculo é de 9, como por exemplo de Nova Garga de Danza, porque claro, é un espectáculo xa bastante máis consistente, pero despois eso, están os prezos entre 5 e 9, o sea, 9, 5 e 7, e os reducidos 3 e 5, creo.
Pues pareceme moi barato para ser danza.
Exacto.
Bueno, pues hoxe comeza a 22ª edición do Primavera en Danza. Mañá terá continuidade. Lógicamente, isto terá continuidade durante todo o mes, pero hoxe arranca esta fin de semana con doble proposta. Exacto. Hoxe, ás 9, Vaivén de Marcia Vázquez. Mañá ás 8:30, Multiperspectiva 2. ¿Puede ser?
Sí. Vale. De Paula Quinta, sin multiperspectiva, almohadilla, pero es como, no se di, solamente visual.
Bueno, pues disfruten la danza, aproveiten, buen horario además para poder disfrutar de ella. ¿Algo más, Maruxa, tenemos esta fin de semana que reseñar?
Pues mira, que esta semana veñen os nosos irmáns de Lille Jourdain.
Chegan
hoxe a 7:30.
Marchan o martes. Sí, estaba vendo eu. Estaba vendo eu a nota ao revés. Estarán ata o martes. Bueno, pois pues que disfruten, que vaya días que van pillar tamén.
Exacto, sí.
Por lo menos hoxe mañá, o domingo creo que cambia.
Bueno, pois vamos a disfrutar.
Vamos a disfrutar, efectivamente. Maruxa Suárez, concelleira de Cultura de Carballo, gracias por estar unha vez máis con nós. Que vaya ben.
Boa fin de semana.
Casi 53 minutos, facemos un alto no camiño, deixamos Carballo e volvemos dende Nantón, en Cabana.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte.
Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa. Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De Voces de Bergantiños de Benres, 12 de abril, xa comentábamos antes, temos citas de todo tipo e para todos os gustos, teatro, danza, volei. Para os amantes do viño tamén temos cita en Antón, por exemplo, hoxe a partir das 9:30 temos un túnel do viño no restaurante A Pedra e co seu responsable, con Félix Castiñeira, falamos a continuación. Félix, que tal, como estás?
Hola, que tal, bons días.
Todo listo, vaya día. Es todo túnel, casi mejor en exterior, ¿no? ¿Qué día que tenemos?
Sí, la verdad. Sabiendo que iba a estar el tiempo así, podíamos pensarlo de otra manera, pero...
¿En la terraza?
Sí, en la terraza, pero ahora es complicado.
Oye, ¿cómo funciona esto, do túnel do viño? ¿Qué tienes preparado para hoy?
Pues... esto es la bodega Méndez Rojo, que bueno, trae... o seu abanico todo de viños blancos e tintos. Poñemos como stands con cada viño. Uh-huh. A xente ten un... os degustadores van entrando co seu... con papel cos nombres dos viños e van probando o que eles lle apetece primeiro e van valorando os viños.
Ah, vale, o sea que se someten a examen os viños.
Algo parecido, sí. Van eles dando a súa puntuación, cada un. E despois, ao final do evento, pois o enólogo da bodega, pois, explica os viños. E tamén cada un dará a súa valoración, en plan, o que tiña escrito.
A ver, isto tamén sirve para achegarse un pouco ao mundo do viño, ¿no? Porque aí o enólogo precisamente que nos explica os aromas que podemos atopar, a variedade da uva, etc, etc. Como achegamento, está ben, ou isto xa máis ben para profesionais?
No, isto é
para profesionais, ben entendidos, para... quero dicir, para expertos, profesionais. Sí, sí.
Pero é para todo tipo de público, máis que nada para un viño pode estar catalogado pois como unha maravilla, pero
gustos...
a percepción do cliente pois pode ser outra moi distinta.
Claro, os gustos
isto está moi ben, en plan, oi, este viño ten tal categoría, pero a mí no me gusta.
Bueno, pues para esto hay que apuntarse porque hay plazas limitadas. Bueno, no sé si hay sitio ya, si ainda estamos a tiempo de poder apuntarnos.
Hasta el momento tenemos 50 apuntados. Sí, un margen de 10, porque teño capacidade hasta 60 para este tipo de evento.
Uh-huh.
Porque sempre aparecen os clientes que, de feito, hai varios que están pendientes se van a poder vir ou non. Entonces, uh-huh. Bueno,
pues hai moita participación.
Sí, a verdade é que sorprendiume, porque uh-huh. O tema do viño, pois...
Bueno...
Todos... Tomamos alguna copiña, pero a verdad que plantearte esto xa é outra historia.
Todo isto vai ter lugar a partir das 9:30 e todo isto vai acompañado con unha degustación de tapas. Non sei se está maridado isto cos viños, se ten relación.
Non exactamente, porque a verdad que como a xente vai ir tomando o viño que lle apeteza nese momento, hai 8 viños. Distintos, entonces é moi difícil
claro.
Poñer unha tapa para cada viño, pero sí que vai haber 8 tapas distintas, e máis ou menos pues, sí que está todo relacionado.
Bueno, todo isto ten un custe de 25 euros, non nos parece caro para nada, imos poder disfrutar deses diferentes viños e imos poder degustar todas estas tapas. E se nos queremos apuntar, como facemos?
Nada, unha chamada
ao restaurante,
ao teléfono do restaurante.
E xa nos informades vos se ainda estamos a tempo ou non, se hai ainda prazas. Bueno, pois é unha das